วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการครับประกอบชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้างเรื่องการเร่งงานผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการดำเนินงานในการก่อสร้างที่จะต้องให้งานเสร็จทำทันตามเวลาที่กำหนดนั้นนะครับในบางครั้งก็พบอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นในด้านของการก่อสร้างการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์หรือปัญหาที่เกิดจากเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับซึ่งก็ส่งผลให้การก่อสร้างนั้นล่าช้าไม่เสร็จทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการการเร่งงานนั้นนะครับก็จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้งานนั้นสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเร่งงานนั้นนะครับจะมีกี่วิธีอะไรบ้างทางรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิบูลย์จินาวัฒน์ซึ่งทั้งเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและท่านยังเป็นคณะกรรมการในด้านเนื้อหาเขียนหน่วยชุดวิชาการวางแผนงานก่อสร้างด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับ
ครับ
ในเรื่องของการเร่งงานนะครับคืออะไรครับแล้วก็แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะครับอาจารย
์โดยนิยามของวิชาการวางแผนการก่อสร้างหมายถึงการเร่งเวลานะครับเป็นการเร่งเวลาของการทำงานหนึ่งๆให้สั้นลงกว่าเดิมที่วางแผนเอาไว้นะครับ ซึ่งจากการศึกษาชุดวิชาที่3เรื่องการศึกษางานมาแล้วนั้นน่ะนักศึกษาจะทราบว่าเวลาที่เหมาะสมต่อการทำงานหนึ่งๆนั้นก็คือเวลาที่เสียค่าใช้จ่ายในการทำงานน้อยสุดซึ่งผมอยากจะใช้คำว่าคุ้มค่าหรือเหมาะสมมากกว่าคำว่าน้อยสุดหรือต่ำสุดซึ่งในชุดวิชาที่9นี้เราคณะผู้เขียนตรงกันที่จะใช้คำว่าเวลาปกติแทนเวลาที่เรียกว่าเวลาที่ให้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดแทนนะครับ แล้วก็การศึกษางานดังกล่าวเนี่ยจะสามารถนำไปสู่เวลาที่เหมาะสมของการทำงานทีนี้การเร่งการทำงานให้น้อยกว่าเวลาปกตินั้นจะเรียกว่าการเร่งงานครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วก็แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะครับ
การเร่งงานนั้นมักจะมีการแบ่งกว้างๆได้2ลักษณะนะครับตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะประการที่1ก็คือความจำเป็นที่จะต้องเร่งงานเพื่อลดเวลาทำงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นทำงานโดยที่ยังไม่มีการทำงานจริงเลยนะครับทั้งนี้มันมีเนื่องมาจากสาเหตุนานาประการส่วนใหญ่เป็นสาเหตุจากปัญหาที่ตั้งขึ้นมาโดยผู้ว่าจ้างหรือความจำเป็นของการทำงานที่ต้องเร็วขึ้นกว่าที่วางแผนไว้เดิมนะครับ
ครับ
อีกประการหนึ่งก็คือการเร่งงานเมื่อเกิดความล่าช้าขึ้นมาในขณะทำงานจริงแล้วครับ
ครับก็คือมี2ลักษณะก็คือการเร่งงานก่อนที่จะเกิดการก่อสร้างขึ้นใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
แล้วก็อย่างก็คือเร่งในระหว่างการก่อสร้างอาจารย์ครับในรายละเอียดของ2เรื่องนี้อยากให้อาจารย์อธิบายในเนื้อหาเพิ่มเติมหน่อยครับในเรื่องของการเร่งงานก่อนการก่อสร้างครับ
ครับสำหรับคำว่าการเร่งงานก่อนการก่อสร้างนั้นอาจจะสร้างความสับสนให้แก่ท่านผู้ฟังอยู่บ้างนะครับว่ายังไม่ทันก่อสร้างเลยแล้วจะเร่งได้ยังไงนะครับ
ครับ
หรือตรงไหนนะครับในขั้นนี้นะฮะเราเร่งแผนงานของการทำงานเพื่อให้งานนั้นๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นส่วนของโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์เนี่ยให้เสร็จแล้วขึ้นกว่าที่วางแผนไว้เดิมนะครับ
ครับ
ยกตัวอย่างเช่นเป็นงานก่อสร้างโรงแรมนี้นะฮะเราก็ทราบว่าโรงแรมเนี่ยถ้าจะให้มีผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจดีขึ้นก็ต้องพึ่งนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั้นก็จะมาตามฤดูกาลเท่านั้นนะฮะเช่นมาตามฤดูหนาวของเขาหนีหนาวมาพึ่งอุ่นในบ้านเรานะฮะเพราะนั้นในการวางแผนงานพวกนี้เนี่ยถ้าผู้ประกอบการว่าจ้างให้ทำงานก่อสร้างแล้วไม่ถือว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่พึ่งตลาดในประเทศแล้วต่อมาได้ตลาดต่างประเทศมาหนุนขึ้นมาก็อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องตัดการกับทำงานให้เร็วขึ้นเพื่อรับตลาดใหม่ที่ส่งขึ้นมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้คิดไปแต่ต้นก็ได้นะครับ
ครับ
ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับ
ครับ
เป็นต้นนะครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วในเรื่องของการเร่งงานในระหว่างการก่อสร้างนะครับอาจารย์กรุณายกตัวอย่างสักนิดนึงครับ
ครับเป็นที่ทราบดีว่าในการทำงานทั่วไปนั้นน่ะมักจะมีปัญหาซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่คิดค่าคิดมาก่อนล่วงหน้าตัวอย่างง่ายๆก็คือดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนในบ้านเราในปัจจุบันนะฮะเรื่องแรกนี่เราไม่กลัวนะสำหรับก่อสร้างนะฮะแต่เรื่องฝนตกชุกหรือน้ำท่วมเนี่ยเรากลัวมากนะครับ แล้วตัวอย่างเช่นอีกอย่างก็คือการที่มีวัสดุก่อสร้างขาดแคลน นะฮะขาดแคลนยังไงก็คือตัวอย่างง่ายๆที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลที่กำลังแพงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันเนี่ยฮะในวันนี้นะฮะที่อัดเสียงนี่นะฮะ
ครับ
ย่อมนำไปสู่ราคาสินค้าที่แพงขึ้นเพราะว่าต้นทุนในการผลิตก็จะแพงขึ้น
ค่
าขนส่งก็จะแพงขึ้น
ก
็ต้องมีพ่อค้าหัวใสซึ่งไม่เจรจาดีนักก็จะกักตุนสินค้าไว้บ้างก็จะเกิดการขาดแคลนสินค้าชั่วคราวสิ่งเหล่านี้นักก่อสร้างทั้งหลายก็จะเจอปัญหาโอ้เราจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการที่ใหญ่มากก็คือว่าเรามีแรงงานก่อสร้างกรรมกรก่อสร้างส่วนมากเป็นเกษตรกรด้วยในตัวนะครับถึงเวลาหน้าทำนาหรือหน้าเกี่ยวข้าวก็จะลางานกลับไปทำนาของท่านกลับมา
เยอะด้วย
เยอะนะฮะกล่าวได้ว่า 80% มั้งฮะที่เป็นแบบนี้นะครับ
ครับ
ข้อดีของหน้าก่อสร้างแต่ข้อร้ายของคนอีกส่วนหนึ่งก็คือไปขายที่เสียในช่วงที่มีเศรษฐกิจดีขึ้นและบูมมากตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะก็มีบางส่วนที่ไปขายที่ขายทางซะแล้วตอนนี้เรากลายเป็นนักแรงงานตรงจังเดียวไม่ใช่เป็นนักทำนายต่อไปแล้วนะ
คร
ับปัญหาดังกล่าวเนี่ยได้ลดน้อยลงแต่จะใช้เห็นว่าเราจำเป็นต้องพึ่งแรงงานซึ่งไม่ค่อยอยู่กับที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา
คร
ับ และปัญหาต่างๆก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุนะฮะเช่นมีการเทคอนกรีตอยู่ดีๆนะฮะในงานก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องที่ไปแก้ไขปัญหาเขาด้วย
คร
ับจู่ๆหม้อของลูกปืนล้อของกระบะเทคอนกรีตแตกเฉย
ๆ
นะฮะโดยความที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็เทปูนต่อไม่ได้พอเทปูนต่อไม่ได้เนี่ยคนที่ทำงานอยู่ต้องวิ่งพล่านไปหาคอนกรีตจำนวนมากในเวลาจำกัดเพื่อมาเทงานนั้นต่อซึ่งเป็นไม่ได้เลยนะดังนั้นจึงก่อให้เกิดความราชาเสียหายอย่างหยาบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับ
ครับอาจารย์ครับสักครู่อาจารย์กล่าวถึงปัญหาบริษัทในเรื่องของเหตุในการจะต้องเร่งงานนะครับอาจารย์จะเห็นว่าคนงานเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้เกิดการทำงานล่าช้าและเมื่อเราเร่งงานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นจะต้องใช้คนงานอีกแหละที่จะทำให้งานเราสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นเราคงต้องใช้เทคนิคใช้แผนจูงใจให้คนทำงานกับเราตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างครับ
ครับโดยทั่วไปนะฮะเวลามีปัญหาที่เราจำเป็นต้องเร่งงานให้เร็วขึ้นเนี่ยนะฮะก็วิธีการสามัญที่ใช้กันทั่วไปก็คือเพิ่มคนคือเพิ่มจำนวนคนให้มากขึ้นเพิ่มเวลาการทำงานให้นานขึ้นหรือจูงใจให้การทำโอเวอร์ไทม์เป็นการให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นนะ
ครับ
แต่ก็ต้องระวังนะฮะไม่ใช่เป็นการพ่อนิสัยว่ากลางวันก็ทำน้อยหน่อยเพื่อรอตอนไปช่วงเวลาที่แพงขึ้นแล้วไปเร่งงานตอนนั้นนะครับ หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องมือเครื่องทุนแรงให้มากขึ้นให้ดีขึ้นนะฮะปรับปรุงวิธีการทำงานเดิมให้มันดีขึ้นหรือก็เพิ่มอัตราการขนส่งวัสดุก่อสร้างเนี่ยให้ไปรองานไม่ใช่คนรอของผู้ที่ทำงานตลอดจนการใช้แผนการจูงใจหรือตกรางวัลเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆโบนัสทั้งหลายที่เราพูดถึงนะฮะเงินรางวัลพิเศษเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้การจูงใจทั้งหลายเนี่ยเป็นพิธีการดั้งเดิมที่จะใช้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มผลผลิตได้อย่างหนึ่งโดยที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นเลยนะฮะอาจจะต้องเสียเงินน้อยมากหรือแทบจะไม่เสียเงินเลยก็ได้นะครับขั้นต้น
อาจารย์ครับและส่วนสำคัญของการใช้แผนจูงใจนะครับมันมีวิธีการอย่างไรบ้างครับ
ครับดังที่แจ้งไว้แล้วในชุดวิชานะครับว่ามีทั้งวิธีตรงและวิธีทางอ้อมนะครับตลอดจนการที่ปรับปรุงสภาพการทำงานสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นซึ่งอันนั้นเรียกว่าไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้นะครับดังที่แสดงแล้วนะฮะในตอนต้นของชุดวิชา12นี่ว่าบุคคลพึงมีความพอใจต่องานที่ตนทำเนี่ยก็โดยปัจจัยหลายประการนะครับเช่นชอบภูมิใจที่มีส่วนร่วมในงานนั้นเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานนะฮะหรืองานนั้นท้าทายความสามารถเป็นงานที่ต้องการลักษณะพิเศษเฉพาะตนนะฮะเป็นประชาชนทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงหรือต่อจนเป็นงานที่ก่อประโยชน์คุ้มค่าต่อตนเองและผู้อื่นและต้องมีความมั่นคงนะฮะและก็งานนั้นก็ควรจะไม่เป็นงานที่ผิดกฎหมายศีลธรรมจรรยาบรรณต่าง
ๆ
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จูงใจให้คนร่วมทำงานแต่ต้นนะครับทีนี้เวลาที่เราต้องการจะมีการจูงใจให้คนทำงานให้ดีขึ้นเนี่ยดังที่แจ้งไว้แล้วในชีววิชาทำได้3ประการใหญ่หลักๆก็คือ1วิธีการทำโดยที่ไม่ต้องใช้เงินอะไรมากหรือไม่ใช้เงินเลยนะ
ครับ
วิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีทางอ้อมคือใช้เงินบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากนักและวิธีสุดท้ายก็คือวิธีจูงใจที่ใช้เงินเป็นเครื่องใหญ่ในการล่อเป้าหมาย
ว่ากันตรงๆ
ว่ากันตรงๆเลยทำมากได้มากอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ
ครับอาจารย์ครับลองยกตัวอย่างสิครับเอาทางตรงก่อนเลยดีไหมครับอาจารย์ครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรครับเรื่องจูงใจทางตรงๆเลย
ครับอย่างเวลาที่เรามีปัญหาทำงานช้ากว่าที่กำหนดไว้นะฮะ แล้วเราก็ไม่เลือกที่จะใช้วิธีอื่นเราเลือกที่จะใช้วิธีจี้หรือจูงใจให้คนงานทำงานมากยิ่งขึ้นดีขึ้นนะฮะเราก็อาจจะใช้วิธีเช่นเป็นต้นว่าทำงานตามเวลาที่เหมาะสมแล้วได้งานที่เป็นเกณฑ์ที่เราต้องการไว้แล้วถ้าใครทำงานได้มากกว่าเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ในการว่าจ้างเบื้องต้นก็จะได้เงินตามชิ้นงาน
ตบหลัง
หรือพื้นที่หรือเป็นหน่วยในการพัฒนางานให้มากขึ้น
ครับ
ก็เป็นหลังจากที่ผ่านเกณฑ์ตามสุดแล้วล่ะพูดง่ายๆนะฮะก็ได้เงินเพิ่มขึ้นหรือไม่งั้นก็เช่นบอกว่าช่วยกันทำหน่อยนะน้องๆเมื่องานเสร็จตามเป้าหมายแล้วเราไม่ถูกปรับหรือถูกปรับน้อยไอ้ค่าปรับที่ต้องเสียนั้นก็มาใช้กันเองดีกว่า
เ
อามาจูงใจกันนะ
ครับอันนี้เป็นทางตรงเลย
ทางตรงดื้อๆเลยคือเอาเงินล่อเป้าว่าทำได
้
ซึ่งวิธีการก็จะมีรายละเอียดอยู่4ประการที่แจ้งไว้ในชุดวิชานะฮะน
ัก
ศึกษาก็ต้องเลือกใช้เอาตามความเหมาะสมนะครับว่าอะไรเหมาะกับที่ต้องการทำงานยังไงครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วการจูงใจทางอ้อมล่ะครับอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับ
การจูงใจทางอ้อมเนี่ยนะฮะก็คือการทำให้มีสวัสดิการมีวันหยุดลาพักผ่อนที่สมควรต้องมีนะฮะมีเงินคาวเตอร์พาร์ทฟันคือการที่ออมให้กับพนักงานของเราถ้าพนักงานเราออมไว้บ้างเราก็จะทางหน่วยงานก็จะออมอีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างความตั้งใจในการทำงานต่อไปมีระบบรักษาพยาบาลมีการเพิ่มรายได้เท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องไปก่อปัญหาอะไรมากนักเป็นต้นนะฮะ
ครับ
ครับ
และอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเป็นการปรับระบบการทำงานให้ดีขึ้นหรือว่าสร้างขวัญสร้างกำลังใจหรือว่าปรับสภาพแวดล้อมตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างครับอาจารย
์ครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นทั่วไปก็คือการจัดระบบองค์กรนะครับแล้วก็การจัดสายงานข้าราชการมีระเบียบปฏิบัติในการทำงานที่ชัดเจนรัดกุมเป็นธรรมนะฮะพูดง่ายๆก็คือมีระบบบริหารระบบงานบุคคลที่ดีนะฮะมีสายงานความก้าวหน้าที่เอื้อต่อการทำงานของบุคคลเราจะเห็นว่าที่เราถามว่าพอใจกับงานไหม
ครับ
ก็จะมาคำตอบว่าตอนต้นก็พอใจต่อมาก็จะบอกว่าไม่เคยพอใจนักสุดท้ายไม่ใช่เงินนะฮะเป็นเรื่องความคับแค้นใจของการทำงานมากกว่า
ครับ
มันก็ต้องไล่ต่อไปว่าคับแค้นคับแค้นไหนคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ไม่ได้เป็นต้น
ใช่ครับ
เพราะนั้นเราจะจบปัญหาว่าความไม่ได้ความเป็นธรรมจากผู้บัญชาไม่ได้รับการโปรโมชั่นที่ดีหรือให้งานไม่เหมาะกับนิสัยตัวเองอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยฮะอย่างนี้สามารถทำได้เองในปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องไปใช้เงินใช้ทองหรือต้องรอจ่ายทุกอย่างเลยเป็นต้น
ครับ
ครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็คงจะพอทราบกันแล้วนะครับว่าเรื่องของการเร่งงานนั้นมีความสำคัญมากที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็ฟังดูที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมานะครับเหมือนกับว่าทุกๆโครงการนี้จะต้องมีการเร่งงานและอยากจะทราบว่าการเร่งงานนั้นมีบ่อยมากแค่ไหนหรือว่าทุกๆโครงการจะต้องมีการเร่งงานทุกครั้งเลยครับ
ครับผมอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะฮะส่วนมากว่าจะเจอโครงการซึ่งมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะ
ฮะ
แต่ผมก็ไม่อยากจะกล่าวว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเพราะอาจจะมีการทำงานตามเป้าหมายได้นะฮะทีนี้ขึ้นอยู่กับสโคปของงานนะฮะคือความกว้างขวางใหญ่โตของงานงานยิ่งโตยิ่งต้องพึ่งคนหลากหลายซึ่งต่างวุฒิภาวะต่างความพร้อมของการทำงานต่างกันเนี่ยหลายอาชีพพูดง่ายๆนะครับหลากหลายนะฮะยิ่งงานราคาขนาดใหญ่เนี่ยก็ถ้าจะต้องแก้ปัญหาก็ทับแยกทุกคนไปถ้างานเล็กทัดรัดใช้คนไม่มากงานที่ชัดเจนก็ทำดีๆแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเหมาร้อยเป็นร้อยนะครับทีนี้ถ้าท่านถามอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็จะอากาศได้ว่าแทบทุกโครงการใหญ่ๆเนี่ยฮะก็ต้องมีปัญหาในการจะต้องไปเรื่องงานแทบทุกไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าระบบคมนาคมพื้นฐานของเราเนี่ยการจราจรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะจะนำไปสู่ปัญหาการส่งของไม่ตรงเวลานะฮะแล้วก็ปัญหาของการที่ไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นปัญหาของคนของเราเลยนะฮะคือว่าอะไรก็ตามที่รับปากกันไว้เนี่ยมักจะไม่มาส่งของทันตามหรือจะไม่ปรากฏตัวหรือส่งงานให้เราไม่เสร็จทีนี้ในการก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นลูกโซ่ของการทำงานเป็นช่วงๆๆๆนะฮะถ้าช่วงหนึ่งมันช้าเนี่ยมันจะสมให้ช่วงต่อไปช้าไปด้วยนะครับก็ต้องมีผลให้คนที่ทำงานถัดไปเนี่ยต้องเร่งปัญหาที่ก่อขึ้นมาโดยผู้ที่ทำเกิดขึ้นมาแล้วโดยที่ปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องของเราเลยก็ได้นะฮะมันมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของตัวเองที่งานชาติเองตัวเองและเป็นปัญหาสะสมที่ผู้อื่นทำส่งมาให้เราเนี่ยเราต้องแก้ต่อทอดอีกทีนะฮะอีกประการหนึ่งเนี่ยการก่อสร้างของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนักวางแผนเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมที่จะต้อง มีแผนงานฉุกเฉินนะฮะแล้วก็คิดไปเสมอว่าอาจจะต้องมีแผน1แผน2มาช่วยประกอบนะครับเช่นในการทำ CPM เนี่ยก็อาจจะต้องแยกแผนหลักเป็น2แผนคู่ขนานถ้าแผนงาน1ช้ากว่าอีกแผนงานนึงก็อาจจะต้องมาช่วยแก้ปัญหาอีกแผนนึง
ครับ
หรือแม้แต่การแบ่งแก๊งของกรรมกรการจ่ายค่ากะของเงินนะฮะกรรมกรกลุ่มนึงไม่ควรจะจ่ายเวลาพร้อมกันนะฮะควรจะแบ่งเป็น2กลุ่มขึ้นไปแล้วการจ่ายค่ากะเวลาเนี่ยก็จ่ายหลากหลายกันไปเพราะว่าบางครั้งเป็นธรรมชาติคนงานได้เงินค่ากะเมื่อไหร่จะหยุดงานมันขึ้นพักผ่อนสักวันหนึ่งวันซึ่งอย่างนี้นักวางแผนต้องรู้เข้าใจในธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นด้วย
แล้วนึกขึ้นได้ว่าคนงานเรานี่บางครั้งนี่หน้าเทศกาลนี่หยุดกันนะ
ครับครับต้องระวังไว้ด้วยฮะว่าเทศกาลประจำปีของเราเนี่ยอย่างสงกรานต์เนี่ยนะฮะของแรงงานเราจะกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านที่ช่องกันนะฮะแต่นี้ธรรมชาติของสงกรานต์ของแต่ละภูมิประเทศก็ไม่เท่ากันนะครับบางแห่งก็3วัน5วันบางแห่ง10วันก็มีบางแห่งนานนั้นก็มีนะ
ครับ
แล้วก็ไม่แน่เสมอไปนะฮะว่ากลับไปบ้านแล้วเนี่ยไม่กลับมาก็มี
ครับแล้วกลับมาแล้วจะทำงานเลยได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ
ฮะต้องพักฟื้นต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ
ครับ
ต้องเข้าใจนะฮะว่าธรรมชาติของวันหยุดตามฤดูกาลอย่างนี้นะตามประเพณีเนี่ยนะฮะแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไม่มีลักษณะที่คล้ายกันนะครับ
ครับก็ส่งผลต่อการทำงานได้อาจจะต้องมีการเร่งงานเกิดขึ้นเสมอ
ครับ
ครับ
บางครั้งมีเรื่องตลกนะฮะมีเรื่องโจ๊กขออนุญาตนิดหนึ่งก็คือมีท่านผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่าในวันที่ท่านต้องเร่งงานให้เสร็จแถวชายทะเลแห่งหนึ่งเนี่ยต้องเร่งงานมากๆอุตส่าห์ลงทุนเอารถนำกรรมกรเนี่ยกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านแล้วเอารถไปรับส่งกลับมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าคนต้องชั่งเนี่ยไม่หนีไปไหนนะฮะปรากฏว่ากลับมาแล้วหายไปส่วนหนึ่งท่านก็ตกใจท่านก็ถามว่าอ้าวแล้วหายไปไหนอ่ะอุตส่าห์ส่งรถไปรับส่งเรียบร้อยแล้วนะคนรถก็บอกว่าบังเอิญขับผ่านมาระหว่างทางมีงานวัดครับ
โอ้โห
แล้วคนงานก็บอกว่าหยุดขอลงไปดูเที่ยวงานไปก่อนมาสนใจทำงานต่อนี่เป็นต้น
ก็ต้องเร่งงานกันนะครับเรายังมีเวลาอยู่อีกเล็กน้อยนะครับอาจารย์ครับท้ายรายการนี้อาจารย์มีข้อคิดข้อฝากอะไรที่จะฝากไปยังนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานด้านการก่อสร้างว่าไหมครับ
ครับแนวทางที่คณะผู้เขียนได้ให้ไว้แล้วนะฮะในชุดวิชาของเราเนี่ยขอให้นำไปใช้และศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าในข้อเขียนของพวกเราเนี่ยได้แนะนำไว้แล้วนะฮะว่าในการเลือกใช้วิธีการต่างๆการเลือกวิธีที่จะเร่งเวลาเนี่ยทำได้ยังไงบ้างนะครับขอให้นักศึกษาต้องเข้าใจและศึกษาให้ได้ประโยชน์และนำไปใช้งานให้ได้ด้วยนะครับ
ทางรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิบูลย์จินาวัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการเร่งงานครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยินดีครับ
ครับรายการในวันนี้ศักดิ์ชัยยอดมีกลิ่นสุรพงษ์สุเมธิกุลบทวิทยุสมปองพวงมาลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์อธิพรศรียมกควบคุมการผลิตและผมธนวัฒน์ทัศดีดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ